De la relația dintre cei doi parteneri de viață, astăzi cartea Proverbele va trece la un alt subiect care, sunt sigură, frământă mintea multora dintre dumneavoastră. Cum să vă comportați și în ce fel să vă îngrijiți copiii, astfel încât să fiți părinți înțelepți cu copii pe măsură. Ne ajută să descifrăm aceste taine pastorul Daniel Brânzei.
Relația între părinți și copii. O relație cu totul și cu totul specială, unică în toate relațiile pe care le avem noi. Nicăieri nu se cere așa o îmbinare de duioșie și de fermitate, de severitate și în același timp de îngăduință, ca în relația între părinți și copii. Prima parte a studiului, cum să fim părinți înțelepți, rămânând ca pentru data viitoare să chemăți toți copiii să vorbim despre cum să fie copii înțelepți. Deocamdată astăzi vorbim cu părinții și toți copiii trebuie să plece de aici, ca să nu le creștem nivelul pretențiilor între ce aud acum, că spune Biblia, și ceea ce facem noi acasă. Aș vrea să vă dau o ilustrație și cu aceasta să reușesc să vă aduc în universul acesta așa de duios al relațiilor de familie. Vreau să vă spun, înainte de a vă da, că pentru Dumnezeu este foarte important ce se întâmplă în familie. Dumneavoastră știți că între Vechiul Testament și Noul Testament au existat ani de tăcere, 300-400 de ani de tăcere. Și Vechiul Testament se termină cu profeția, cu anunțul că înainte de Mesia, Dumnezeu va trimite pe solul său, pregătiți în pustie calea Domnului, acest sol, Ioan Botezătorul. Și Maleahi se termină cu câteva versete foarte interesante, pe care dumneavoastră le știți mai bine decât mine. Spune despre solul lui Dumnezeu că El va pregăti țara, ca nu cumva la venirea mea, la venirea lui Mesia, să lovească țara cu blestem. Cum va pregăti solul țara, ca la venirea lui Mesia să nu o lovească cu blestem? Iată ce spune ultimul verset din Vechiul Testament. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Vă dați seama? Blestemul unui țări depinde de ce se întâmplă în familie. Blestemul și binecuvântare. El va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. De unde începe? Schimbarea începe de unde? De la părinți, apoi la copii. Nu spuneam să-i întorc pe copii la părinți, apoi pe părinți la copii. Nu. Prima dată trebuie rezolvată problema părinților. De aceea și studiul nostru începe cu înțelepciunea lui Dumnezeu pentru viața de familie. Am rămas surprins să aud pe unii spunând cu nemulțumire, că mult prea puțin se vorbește în Noul Testament despre creșterea copiilor. În afară de Efeseni 6, care spune și voi, părinților, să nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți învățătura și în teama Domnului, nu prea scrie mult. Am spus, nu era nevoie. Dumnezeu nu se schimbă, nu se contrazice. Și tot ce avea de spus despre copii, spusese deja în Vechiul Testament. Datoria noastră să mergem la Vechiul Testament și să vedem înțelepciunea lui Dumnezeu pentru viața de familie. Ce vrea Dumnezeu de la părinți? Iar a doua parte a răspunsului, nu ni se spune așa de mult în Noul Testament despre cum trebuie să se poartă un tată și o mamă cu un copil, pentru că ni s-a dat o carte întreagă în care Dumnezeu ne-a arătat prin exemplu personal cum se poartă El cu copiii lui. Relația lui Dumnezeu cu evrei este relația unui tată cu copiii. Îi ceartă, îi pedepsește, îi iartă, îi trântește, îi aduce înapoi, nu renunță la ei. Vrea să le pună un caracter care să îi facă vrednici de planurile lui. Vrea să îi facă maturi pentru împlinirea lucrărilor lui. Dumnezeu ca tată. Tot Vechiul Testament ilustrează cum trebuie crescuți copiii. Așa că nu putem să spunem că Biblia nu ne învață despre creșterea copiilor. Pentru mine este fascinant să fiu tată. Recunosc că învăț în fiecare zi câte ceva. Aș vrea să vă spun pe scurt ultima mea pățanie. Tata e un băiat crescut la țară, în Moldova. Plac teribil de mult animalele. Și ne-a învățat ceva despre animale. Să nu chinuim niciodată animale. De aceea noi n-am avut acasă câine. Pentru că n-am avut niciodată o curte în care un câine să se simtă bine. Și trebuie să te poți frumos și cu câini. Deși soția mea și fetele mele sunt exagerate în dorința de a avea un câine, noi n-am avut niciodată câine. Pentru că avem un colț de curte interioară și trei sferturi din ea e ocupată cu două găuri în care e apă. Unde să pui câinele? Să-l legi undeva într-o cușcă și să-l ții acolo ca într-o închisoare? Nu. Nu ne trebuie. Decât să chinuim un animal, nu luăm un animal. Cum câteva zile a trecut pe la noi pe stradă o fetiță care avea în brațe așa ceva într-un prosop și soția mea a zis, e frățiorul tău, dă să-l văd și eu. Și când s-a uitat, nu era frățiorul, era un cățel. Și venise la vecinii noștri și a spus, mai am încă 8 acasă, avem 9 căței. Eu tocmai veneam cu mașina, am tras și Dana a zis, vino să vezi repede ce are, am crezut că e un copil, dar e un cățel. Zic, bine, uită-te tu la el și m-am dus în casă. Eu știam unde bate, de ani de zile bate, dar nu se deschide. Suficient să vă spun că acum 2 zile au venit cu 2 căței, Sara cu unul, Cristina cu unul și mi-au spus, tata pe care îl luăm? Am capitulat și am spus, luăm un cățel. Ieri a fost prima zi în care am avut cățel. Și când am venit, l-am găsit înfășat, realmente înfășat, într-un scutece și la fata mea mai mare în brațe, care își făcea lecțiile. Și aia mică stătea în bucătărie și spunea, mai sunt 5 minute și îl iau eu. Nu zic nimic, doar stau și mă bucur de ce se bucură ei. Seara vin iarăși târziu acasă și o găsesc pe Sara și zic, unde e cățelul? Am văzut că îi pusese o cutie acolo, mă rog, și zic, unde e cățelul? Și ea îmi spune, e la Cristina, la doarme, și pormă îl pune mai. Eu n-am știut că și căței se adorm și pormă îi pui la culcare. Eu știu că îi strântește acolo și adorme. Am zis, bine, bun, bun, foarte bine. Ne-am culcat și am zis, o să avem circ. Ăsta e luat de la mama sa după câteva zile, acum o săptămână, 8 frați. Și pe la 1:30 am ieșit din dormitor, m-am dus și am auzit zgomotul întuneric și când m-am dus, m-am lovit de Sara, care era cu el în brațe și spune, geme prin somn și îl plimba. Am zis, bine, tăticule, ai grijă de el, săracu. I-am pus și a dus și radioul nostru, l-a băgat în priză, i-am pus și muzică să doarmă, dar tot nu doarme. E dor de mama lui. Stai, adevărat, dor. M-am dus și m-am culcat. Toată noaptea l-am auzit scălțind acolo, chelălăind. Dimineața m-am sculat și eu așa cum m-am sculat și Dana îmi zice, Cristina nu s-a dus la școală, n-am putut să o trezesc. Toată noaptea au stat cu cățel. E așa de frumos să fii tată și descoperi așa de multe lucruri în fiecare zi despre creșterea copiilor. E o bucurie, este o bogăție pe care ți-o dă Dumnezeu în viață. Mă ocup de cărți, mă ocup de predici și mă duc de... Dar când sunt acasă cu copiii mei, e bogăția, e frumusețea familiei. Mare aventură este să fii mamă și tată. Aș vrea să vă spun din Biblie, în primul rând, că există 2 psalmi care sunt consacrați vieții de familie. Dintr-unul când citim de obicei la binecuvântări, pe al doilea nu prea îl băgăm în seamă. 127 și 128 sunt psalmi pereche. Vă rog să deschideți și o să citim acești 2 psalmi în care ni se spune ceva despre frumusețea și responsabilitățile vieții de familie. După aceea o să trecem, după câteva observații cu caracter general, o să trecem la Cartea Proverbelor. Ce ne spune Cartea Proverbelor despre creșterea copiilor? Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci preiubiților lui el le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Iată imaginea succesului. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Spuneți-mi și mie, ce să înțeleagă un copil de la părinții lui care îi dau $4 să meargă la film și 50 de cenți ca să pună la colectă? Ce înțelege copilul? Ce înțelegi? Dăm câteodată semnale așa de confuze, așa de confuze. Copiii sunt singura bogăție terestră pe care o putem lua cu noi în cer. De aceea, ei trebuie mereu să fie în atenția noastră. Și educația nu începe odată cu primele sfaturi pe care le dăm copiilor, ci mult mai devreme. Cam pe la 5 ani, un copil a primit deja jumătate din toată influența pe care părinții vor reuși să o aibă asupra lui. Te ia frica. La 5 ani, ce a auzit și ce a văzut în casă, l-a format pe omul acela, copilul tău, pe jumătate. Copiii trebuie educați prin sfătuire. Proverbe 22:6 este un verset pe care îl văd că îl știți și dumneavoastră pe din afară. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Copilul are nevoie de o investiție de timp și de atenție din partea noastră. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană sau nu. Ce rol au sfaturile pe care le dau părinții în formarea unui copil? Am auzit specialiști în educație care spun că personalitatea nu trebuie deformată prin presiuni aplicate de părinți. Că fiecare generație ar trebui să facă un gest de politețe și să se dea doi pași înapoi și să-i lase pe copii să creeze o lume mai bună. Că dacă nu îi lăsăm să fie altfel decât noi, vor crea o lume la fel de rea cum am creat-o noi pe asta rea în care trăim. Suntem mulțumiți de lumea pe care am făcut-o noi? Nu! Atunci lăsați-i, nu-i învățați să facă ce am făcut noi. Poate ei o să facă mai bine. Dacă se iau după noi, o să fie un eșec ca și noi. Așa că mai bine ne retragem frumos în politețe și ei să-și creeze o altfel de lume. Moda a început în anii 1960 cu generația hippie și continuă în doctrina aceasta liberală despre evoluția societății și evoluția personalității umane și părinții nu trebuie să bată copilul, părinții nu trebuie să mustre copilul, părinții nu trebuie să îl... și așa mai departe, și așa mai departe. Biblia spune, copiii trebuie să educați prin sfătuire. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Învață-l. Scrie pe tăblița inimii lui. Și ce ai scris acolo în copilărie nu se va șterge niciodată. Există acești pseudopedagogi moderni care spun, noi nu vrem să ne influențăm copiii, mai ales în probleme de religie. De ce nu? Presa îi va influența. Radioul îi va influența. Filmele îi vor influența. Televizorul, ce părere aveți? Îi va influența. Vecinii îi vor influența. Colegii de servici, colegii de școală, îi vor influența. Politicienii îi vor influența. Nu e caragios că din toată ecuația aceasta, cei care n-au dreptul să influențeze sunt tocmai părinții. Formula aceasta cu nu trebuie să fim toată ziua cu gura pe copii este doar o metodă a diavolului de a scoate pe copii de sub tutela părinților și de a-i scuti pe părinți de responsabilitatea părintească. Cui îi încredințează Dumnezeu un suflet spre creșterea celuia, Dumnezeu îi face o mare cinste și îi dă o mare responsabilitate, pentru care într-o bună zi vom răspunde. Ce scriem noi în inimioarele lor, aceea va rămâne pentru toată viața. Suntem gata să ne exersăm influența asupra creșterii florilor din grădină și animalelor din grajd. Oare se cade să ne oprim influența tocmai atunci când e vorba de copiii noștri? Doamne, ajută-ne să petrecem timp în care să stăm de vorbă cu copiii noștri. Câteodată, pentru că pornirile firii pământești sunt îndreptate spre rău și inima omului este rea și deznădăjduit de înșelătoare, copiii trebuie educați și prin ceea ce se numește mustrare. Știu, nu e vorba de copiii dumneavoastră. Copiii dumneavoastră sunt perfecți. Știți, ironia e așa că nu există pe toată planeta decât un singur copil perfect și fiecare familie l-are. Să te ferească Dumnezeu ca păstor sau ca educator să spui ceva de copilul dumneata. Suportăm să fie criticată America, suportăm să fie criticată România, suportăm să fim criticați noi, soțiile noastre, casa noastră, mașina noastră, tot ce avem noi. Dar să nu se ia cineva de copiii noștri. Explodăm. Credem că copiii noștri sunt perfecți. Adevărul, fraților, este că nu există copil perfect. Singura șansă a lui și a noastră este perfecționarea. pe care o duce de multe ori un astfel de proces de mustrare. Vai de părinții mai înțelepți decât Dumnezeu, care ajung să nu mai mustre copiii, preferând să-și lase copiii să trăiască după capul lor. Auziți ce spune Proverbe, capitolul 13, 11 și 12. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește. El e tată desăvârșit și știe să mustre. Ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Iată încă un verset foarte greu, Proverbe 29:15. Subliniați-l pentru că nu se știe când va trebui să-l arătați copilului dumneavoastră. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Și nu degeaba ai pusă mama aici, că de obicei când tata vrea să bată, cine stare între tata și copil? Mama. Și parcă zice, bate-mă pe mine, bate-mă pe mine, bate-mă pe mine. Dar nu-l bate pe el, dar nu-l bate pe el. Eu mă aduc aminte în familia noastră și tata nu e aici, dar mi-e dor de mama. Ajutorul meu în clipe de greutăți. Când făceam și se umplea sacul, tata avea și el o măsură, le aduna și când se umplea sacul, se ducea, se ruga, se liniștea, nu ne-a bătut nervos. O singură dată, țin minte că l-a bătut nervos pe fratele meu și și-a cerut scuze de la el. Tata se ducea, se liniștea și pe urmă spunea, vină în camera din față. Era singura cameră la care se putea încuia ușa. Și intram numai noi doi și o încuia pe cine afară, credeți? Pe mama. Mama plângea pe la ușă. Dar dânsul știa, dacă vrea să avem o discuție, trebuie să rămânem fără mamă. Și după ce aveam discuția și tata e predicator, dumneavoastră vă dați seama ce însemna asta acasă. După ce ajungeam la concluzia predicii și eu singur spuneam aplicația, trebuie să mă bați. Tata spunea, du-te și adu curea. Fraților, cuvintele astea erau cele mai grele cuvinte din lume. Timpul ăla când plecam într-un colț al camerei și tata parcă intenționat mă duceam cel mai depărtat colț de unde avea dulapul și curelele. Și până la curea și să o aduc înapoi, preferam să fie sfârșitul lumii. Trădeam cureaua lui tata, m-a așezat câteodată pe genunchii lui și îmi dădea câteva curele. Și nu ne-a dat niciodată voie să plângem. De durere, da. Dar după aia să nu facem nervi. Spunea, de ce țipi? Mă doare capul. Sunt eu vinovat? Tu ești vinovat. N-ai voie să plângi. De ce să plângi? Gata, te-am pedepsit, acum suntem prieteni, da? Da! Sigur că da! Suntem prieteni. Dumnezeu se poartă cu noi cu toată înțelepciunea și noi ca părinte sau părinți trebuie să învățăm de la Dumnezeu. Nuiaua și certarea dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Vreau să vă spun că o palmă dată la timp în copilărie, în creșterea copilului, face mai mult decât o mamă de bătaie dată peste câțiva ani de zile. O știu de la noi și o știu din familia mea acum pe pielea mea. Bateți-vă copilul când trebuie. Nu amânați pedepsirea pentru când o să fie mai mare sau lasă că acum nu înțelege. N-aveți idee ce înțelegem noi ai mici. Tot înțelegem. Și cine nu-l bate pe copil când e mic, va trebui să-l bate mult mai tare mai târziu, când deja copacul s-a strâmbat și să-l îndreți mult mai mult. Dacă vreți să scutiți pe copil de suferințe mari în viață, pedepsiți-l puțin, puțin atunci când trebuie.
Cui este încredințat un suflet spre creștere, aceluia Dumnezeu îi face o mare onoare, dar îi și dă o mare responsabilitate. Ca să se poată achita de ea onorabil, părinții recurg la educație, prin mustrare și certare. Acesta a fost punctul parcurs astăzi din Cartea Proverbele, ajutați de pastorul Daniel Brânzei. Data viitoare vom afla concret cum îi putem educa pe copii prin mustrare, pedepse, greutăți și mai ales exemplu personal. Fiți alături de noi și la următoarea întâlnire cu Înțelepciunea lui Dumnezeu!